vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať trom témam. Kvalifikácia futbalových majstrovstiev Európy, prekonanie magickej maratónskej hranice a vplyv Číny na basketbalovú NBA. Ja len pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí priamo do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denník.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu s
Matejom Modrišekom
a prajme vám príjemné počúvanie.
Michal, tak prvou témou nášho newsfiltra tento týždeň sú zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie, tak povedz na úvod, aké zápasy sme odohrali a čo to znamená.
Minulý týždeň pokračovali svojim predposledným takým balíkom kvalifikácie majstrovstva Európy, ktorá teda majstrovstva Európy budú budúci rok po celej Európe prvýkrát. Slováci odohrali jeden kvalifikačný zápas a jeden prípravný, no a ten kvalifikačný bol s Walesom, ktorý bol veľmi dôležitý vzhľadom na ďalší vývoj a skončil sa tak, že nám toho veľa nepovedal. Skončil sa 1-1. Potom bol prípravný zápas s Paraguajom, ktorému sa ešte neskôr dostaneme. A pre nás ešte bol veľmi zaujímavý včerajší, teda nedelňajší zápas Wales-Chorvátsko, ktorý sa tiež skončil 1-1.
Čo vlastne tiež príliš toho nenapovedalo a stále môžu postúpiť všetky 4 týmy okrem Azerbajdžanu.
Áno, vlastne v tabulke je 5 týmov a jediný Azerbajdžan, ten má 1 bod a už nemá ani matematickú šancu, ale ostatné. Ešte stále sa môže stať asi aj, že Chorváti nepostúpia. Ale potrebujú, a k tomu sa dostaneme, že prečo.
Povedz teda, za akých podmienok Slováci postúpia na Euro.
Najprv by som povedal, že ako vyzerá tabulka, poviem vždy, že kto má koľko bodov a koľko zápasov mu ešte zostáva. Čiže Chorvátsko má 14 bodov, odohrá už iba jeden zápas a to proti Slovensku. Maďarsko má o 2 body menej a tiež má iba jeden zápas a to je vo Velse. A Slovensko má o 2 body menej ako Maďarsko, ale hrá 2 zápasy a to v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu. No a potom je tu Wales, ktorý tiež má 2 zápasy ešte, ale má iba 8 bodov, ale nehrá proti Chorvátsku, no už. A má Azerbajdžan a hrá v Azerbajdžane a potom doma s Maďarskom. Ako to vyzerá, že tie slovenské šance poviem? Na Euro určite postupíme, ak vyhráme oba zápasy. V takom prípade už nemusíme o ničom špekulovať ani sa na niekoho spoliehať. Pavel Hapal vyzerá, akože keď som sa na toto opýtal na tlačovke, že ako vidíte šance. A ja som aj trochu sa snažil zažartovať, lebo keď bola tlačovka v Budapešti, tak on tam mal také numerologické okienko, kde ja si to už ani presne nepamätám, kde povedal si 3 cifry a že to nemôže byť náhoda a takto išiel, tak som že mu povedal, že v Budapešti si tam hovoril o nejakých číslach, tak povedzte aj teraz, ale on to veľmi nepochopil a myslel si, že sa opýtam iba na nejakú tú postupovú matematiku. No a on teda povedal, že všetci sa tu desíme toho zápasu v Chorvátsku, ale však prečo by sme nemohli do Kelu vyhrať? No tak akože on je taký, že by sme to aj mohli vyhrať, si myslí. Ja si myslím, že to je menej pravdepodobné a v tom prípade, ak teda tam aspoň remizujeme, čo by ináč aj Chorvátom stačilo na istotu postupu.
Áno, Chorvátom ten jeden bod stačí, ale u nás by prakticky nič neriešil však.
Áno, ale riešil by viac, keby sme nevyhrali. Čiže ak by sme teda remizovali v Chorvátsku a predpokladáme, že potom doma zvoláme Azerbajdžan, tak potom by sme postupili iba v prípade, ak Wales nevyhrá zvyšné 2 zápasy, alebo Maďarsko nevyhrá vo Velse. Akože to, že Maďarsko nevyhrá vo Velse, to sa pokojne môže stať. Čiže tam je tá pravdepodobnosť celkom vysoká, že keby sme mali 4 body, tak postupíme. A potom, že ak by sme iba zdolali Azerbajdžan, alebo tak postupíme, ak v tom zápase Wales Maďarsko sa zrodí remíza, alebo ak by Wales vyhral, nemohol by zdolať Azerbajdžan, čo je teda absolútne nepravdepodobné. Čiže toto sú také tie. A potom dá sa tam ešte počítať s tým, že ak skončíme tretí, tak by sme sa teoreticky mohli dostať do play-off Ligy národov. To je tá súťaž, ak si ešte niekto spomína, čo sa hrala minulý rok namiesto prípravných zápasov, a z ktoré sme teda nepostúpili. No a teraz sa nám to ešte akože môže hodiť, tá súťaž.
Ja ťa doplním, že ja som si pozeral, ako to vyzerá s touto možnosťou a zatiaľ to vyzerá tak, že by to, keby sme nepostúpili z tej skupiny, tak by sme asi išli do toho play-off tej Ligy národov.
Ako to vlastne tam sa robí tabulka tretích tímov z tejto kvalifikácie? Vysvetli to.
Myslím, že ono je to tak, že vlastne musíš sa pozerať na to celkové poradie Ligy národov, tam sme skončili 21., ale veľké množstvo tímov, ktoré skončili pred nami, tak sa dostanú na to Euro aj z kvalifikácie, takže malo by to byť nejakých 13 tímov a narátal som ich tam 14, ktoré to majú, buď už postúpili, alebo sú veľmi blízko.
A keby sme nepostúpili, tak ešte sa môžeme tešiť, že budúci rok niekedy v máji, v júni, asi skôr v júni?
Neviem, kedy to bude, ale bude to už tak tesnejšie pred tými majstrovstvami, že to bude ako keby taká malá súčasť tých majstrovstiev.
Hej, to bude, to bude play-off, to budú 4, akože ak nepostupíme, tak sa ešte môže stať, že budú 4 super súťažné zápasy.
Áno, tak bude to ako na majstrovstvách sveta v hokeji, že stále bude šanca a budeme ju nejako živiť.
A stále budeme písať postupovú matematiku.
Áno.
Čo je náš celkom obľúbený žáner. A ešte by som sa pristavil pri tom, že pár minút pred koncom toho zápasu s Velsom mal Gareth Bale taký jeden dosť nahrania faul, a on už predtým mal žltú kartu a nedostal ju. A čo to znamenalo pre vývoj našej skupine, to, že rozhodca mu nedal tú druhú žltú kartu, ktorú predtým pár sekúnd dal Norbertovi Nemberovi?
No znamenalo to, že potom Gareth Bale dal gól Chorvátom a v podstate zachránil Wales. Lebo...
Čiže keby dostal tú červenú, tak nehrá proti Chorvátom?
Áno, to by presne to znamenalo a otvorene si povedzme, že Walesská hra je možno z polovice až neviac závislá na tom Baleovi a keby nedal ten gól, tak Wales by už nemal v podstate žiadnu šancu, keby prehrali.
Čiže my by sme mali väčšiu šancu.
My by sme mali väčšiu šancu, bolo by to tak jasnejšie vykryštalizované medzi nami a Maďarmi. Chorváti by už boli istí postupujúci, takže...
Čo dokáže jedno mávnutie motýlia o krídla.
Áno.
A máme ešte ďalšie mávnutie, ktoré sa odohralo v Budapešti, tam sa čo stalo?
Áno, údajne tam rozhodca neuznal Azerbajdžanu gól, ktorý teda vyzeral regulárne a aj som to pozeral na takej výsledkovej službe a tam vždy zabliká červené svetlo, keď má padnúť gól. Bol úplný záver zápasu a pozerám, že bliká na strane Azerbajdžanu. To bude snáď 1-1, ale potom skončilo to 1-0 a hľadal som si o tom zápase, tak som videl, že ten gól neuznali.
Akože ono asi bliká veľká šanca, nie aspoň na flash score sa mi zdá.
Myslíš, že to je tak? Mne sa zdá, že góly blikajú, ale neviem.
No, však väčšinou sa skončia asi aj gólom. Ak nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí majú sklonku konšpiráciám, tak teraz sme im dali trochu munície.
Hej, ale neberte nás vážne.
Nie, samozrejme, že keby sme konšpirovali, tak Norbert Dember mal spôsobiť penaltu úplne jasnú, ktorú teda vďaka tomu rozhodcovi, ktorý nevylúčil Bela, nespôsobil. Čiže ako to by sme to mohli byť do rana.
No dobre, tak prejdem teda na ten samotný zápas s Walesom a ako sme ten zápas odohrali, aké výkony podali hráči.
To som napísal aj do newsfiltra, že najprv matematika a teraz sa konečne do samých telesnej výchove. Mne sa veľmi páčil Juraj Kuska, ktorý akože ja som ho tiež kritizoval po tom zápase s Chorvátskom a vlastne on tam hral veľmi zle, pretože on nemá rád, keď má rozohrávať a nemá na to čas. On ako keby panikáril a v tom momente zdrevenie a neverí si a robí vlastné chyby, ako keby mal také zamlené pred očami, mi to príde. Ale ako náhle on má trochu priestoru, on je tank. Akože to je, že on si dovolí, on sa rozbehne, má takú krátku kľúčku a dokáže super veci. Má dobrú strelu aj ľavou nohou, na ktorú si začne veriť spoza 16-ky. A to sme videli presne proti Velsom, patrí k najlepším hráčom na ihrisku. Dal aj ten náš jediný gol, čo bola tak ťažká strela, že vlastne volej ľavou nohou, on je pravák a pekne to tam upratal. Toto sú presne jeho zápasy, kde on má čas a Som zvedavý, čo s ním spraví tréner Hapal v tom zápase v Chorvátsku, pretože nech ho dá nižšie a nech má viac času na rozohrávku, ale ak ho dá rovnako vysoko, ako hral doma proti Chorvátsku, tak zase budeme hovoriť, že to je náš najhorší hráč, ale reálne ide o to, že ako ho použiješ.
Ja ešte poviem, že ja som pozeral aj ten zápas Wales Chorvátsko a som veľmi zvedavý, že ako Chorváti budú hrať ten zápas s nami, lebo budú pod tlakom, aby zabodovali. Zároveň proti tomu Walesu nehrali vôbec dobre. Hrali dobre možno úvod zápasu, keď dali ten gól a potom to bol v podstate vyrovnaný zápas. No a ešte sa im vykartovali dvaja obrancovia, Dejan Lovren, druhý stoper, ktorého meno si
nepamätám. Domagojvida.
Domagojvida, presne ten s tým
copíkom. Tak to je celkom prúser.
Tak to je pre nich také, že budú to musieť teda lepiť, no ale uvidíme. Som veľmi zvedavý na ten zápas. Myslím si, že viem si predstaviť, že by sme tam zaremizovali a neviem, uvidíme. Že
tak vieme si predstaviť všeličo, hlavne keď ty si dnes vydal ten článok o Choržovskom zázraku, ktorý už ľudia dajú na šport na denníku N, čiže choďte tam. A keď už hovoríme o lepení, ako budú lepiť Chorváti obranu, tak my ju lepíme už rok. To je ďalšia z tých vecí, ktoré sa ukázali, že namiesto Vavra, ktorý nie je žiadna istota, bol vykartovaný, nastúpil Dember, ktorý v minulosti napriek tomu, že on je neohrabaný, tak sme si nikdy nespomenieš na nejaký jeho veľmi zlý zápas. Iba na to, že je skade ruka, skade noha. Ale teraz bol taký so škriňarom, nevie ja úplne komunikovať, čo sa ukázalo pri tom veľskom gole. Pôsobil penáltu, ktorá teda na časť nebola a potom spravil v 88. minúte faul na polke ihriska na druhú žltú kartu. Čiže aj keď to nebolo na druhú žltú kartu, ale prečo na polke ihriska robíš v 88. minúte? Akože ja chápem, že potrebuješ ako získať loptu na tlak, ale do takého rizika. No skrátka nezvládol to asi emocionálne a tá obrana je skrátka strašná. Kaufna, tam nastúpil Pekári, ktorý odohral predtým jeden zápas v 3. alebo 4. nemeckej líge za Bečko Hertie Berlin a bolo to vidno. Na druhej strane bol Hansko, ktorý ak hrá v Sparte, tak hrá na stoperovi a sám Hapal na tlačovke povedal, že mal asi príliš veľký rešpekt. No a za druhej strane páčil sa mi veľmi Boženík, ktorý hneď v úvode mal situáciu, že Velsania si v pohodičke rozohrávali, taká rutina. On z ničoho nič im zobral loptu. Akože mali tam aj mali mladých obrancov, ktorí neviem, či nedebutoval niekto z nich. A potom ešte sa dostal do šance a sa to vyvinulo tak, že išla mu lopta na pety, ale on nespanikáril a krásne ju priťukol Mákovi, ktorý to nezvládol, tam mu i ten Ampadu perfektne zblokoval tú strelu. Potom v tom zápase on plýtval energiu na situácie, ktorých nemusel plýtvať. Ak sa toto odnaučí, tak máme tu útočníka, ktorý bude minimálne podľa mňa na úrovni Roberta Viteka. Posledná vec k tomu zápasu, čo som si všimol, celá hra Hapalovho Slovenska je založená na Stanislavovi Lobotkovi. Ako on to tak už mal 21-tke, si to preniesol sem. Čo som tak zachytil po tomto zápase, tak Lobotkovi ľudia dosť vyčítali, že stratil veľa lopt. Ale ja sa ho teraz musím zastať, pretože telke to až tak nevidno, ale keď ste priamo na štadióne, tak vidíte, že 4 obrancovia, pred nimi je Lobotka, ale nie je tam už druhý defenzívny záložník, ako to bolo, keď sa hral pod Kozákom, že tam bol Kucka alebo Pečovský. Vlastne je Lobotka a pred ním je na rovnaký úrovni Hamšík aj Kucka. Lobotka má úlohu vyviezť lopt, no ale on to nechce spraviť nákopom alebo nejakou pomocnou prihrávkou alibistickou na krajného obrancu, tak on si trúfne, vyváža loptu, veľakrát to vznikne super situácia pre krídelníkov, ktorí ju nevždy vedia využiť. Jeden alebo dva z desiatich razov sa mu stane, že tú loptu stratí a potom tam nie je nikto, kto by ho tam zaskočil. Ale to je to vedomé riziko, ktoré postúpil tréner Hapal a to nie je Lobotková chyba, že on raz za čas loptu stratí podľa mňa. Čiže ja by som za toto Lobotku zastal a preto si myslím, že na zápas v Chorvátsku by sa mal buď Kucka stiahnuť nižšie, alebo by sa tam pokojne dal Greguša, ktorý v týchto veľkých zápasoch, pamätáme si, ako hral proti Anglicku doma v Trnave, tých veľkých zápasov nikdy nesklamal, keď bol takto nasadený.
Ty si pochválil Roberta Boženíka, ktorý včera v priateľskom zápase proti Paraguaju dal svoj druhý reprezentačný gól, tak čo ukázal tento zápas?
No ukázal, vlastne ten zápas bol zároveň aj rozlúčkou Martina Škrtela, Adama Nemca a Tomáša Hubočana s reprezentáciou, oni vlastne už rok nehrali, hrali naposledy minulý rok proti Česku. Odohrali Škrtel s Nemcom nejakú pol hodinku, tam bolo vidno, že to je Škrtel, ako keby tam bol stále, tak ako ja si myslím, že už máme istý postup, alebo minimálne nám stačí už len nejaký bod uhrať v tejto kvalifikácii. Nemec ukázal, že máš situáciu, že nevieš čo, ako v hokeji sa hovorí, nevieš čo s pukom, tak vystrel, tak my sme to dlho mali, že nevieš čo s loptou, kopňu dopredu a Nemec to vybojuje chrbtom k bránke a posunie to krídelníkovi alebo Hamšíkovi. No Hamšík síce nehral, ale tak to bývalo. A potom vlastne ešte nastúpil Hubočan, to sa tiež ukázalo, aj keď nie priamo, ale tak mentálne sme si spomenuli, že na tom ľavom kraji obrany sme mali niekoho, kto bol 100% v bránení a sem tam akože nebol úplne super vpredu, ale
Vždy to mal cez nohu, pretože bol na tej strane ako keby.
Áno. A hlavne on je ešte aj stoper, čiže originál je stoper. Uh-huh. No ale čo ukázalo, akože ukázalo toho Boženíka, že on nastúpil v druhom poločase a dal gól, akože nie že z ničoho, ale bola situácia, kde sa on musel rýchlo otočiť 16-ke a opäť ukázal tú strelu, čo aj v Maďarsku, že bez rozbehu, vlastne taká, že iba náprach nohou, to sa mi veľmi páčilo. Ale on presne, čo bolo úžasné, že on presne vedel, kde v tej 16-ke sa nachádza a strašne malo času potreboval na to, aby to zakončil. Možno s tým aj súvisí aj tréningy, ktoré on má v Žiline a tam je špeciálny tréner pre útočníku, to je Stanislav Griga, legendárny tiež útočník. A ešte pred tú akciou bolo zaujímavé, že vybojoval tú loptu, že bol v krídelnom priestore bol Laszlo Beneš, ktorý to normálne silovo vybojoval tú loptu a potom tiež presne vedel, kde sa nachádza, kde má loptu poslať a našiel toho Boženíka, pretože viackrát sme videli, že napríklad Haraslín, ktorý nastúpil na krídle a podal veľmi dobrý výkon, a keď sa dostal do tej predfinálnej fázy, tak to bolo často na náhodu. A to bol ten rozdiel, že keď Beneš už bol v tej 16-ke a mal tam iba toho Boženíka, tak ho tam presne našiel. Prešiel by som na druhú tému dnešného podcastu Športové newsfiltra. Tá je bežecká. Takže čo sa, Maťo, stalo v sobotu vo Viedni?
V sobotu človek prvý raz v histórii zabehol maratón, teda tú predpísanú vzdialenosť 42 km a niečo za čas, ktorý bol pod 2 hodiny. Zabehol to Kenyan Eliud Kipchoge, ktorý je najlepší maratóncom v súčasnosti a dosiahol čas 1 hodina 59 minút a 40 sekúnd.
Prečo to bolo práve vo Viedni, akože kúsok. Čo už to nemalo byť v Bratislave, v Staďanka kráľa?
Bolo to vo Viedni, pretože vlastne to bolo v simulovaných podmienkach a to sa týkalo aj toho dejiska. A on sa o to už raz pokúšal na okruhu F1 v Monze v Taliansku, lenže tam to nevyšlo o 25 sekúnd, tak hľadali teraz ďalšie miesto. A zistili, že vo Viedni je ten Park Prater a že tam je vlastne taký okruh, ktorý má aj také zaoblené tie zákruty, že v podstate tam nestratil nejaký čas, nejaké metre. Je to v podstate celé chránené z oboch strán vysokými stromami, takže tam až tak nefúka.
Ale o listy sa postarali, nie?
O listy sa postarali, áno, to priebežne. Akýkoľvek spadnutý lístok, tak zametali, aby boli tie podmienky úplne laboratórne. Možno, že až keď dobiehal, tak už tie listy nechali tak. A ešte vlastne jeden z organizátorov povedal, že tam je asi najrovnejšia cesta na svete, že prevýšenie bolo 2,4 metra, takže naozaj... Ak to niekto mal niekde dokázať, tak to bolo vo Viedni. Teba sa spýtam, že prečo to nemôže byť uznané ako oficiálny svetový rekord?
Sice Eliud Kipchoge je stále držiteľom svetového rekordu a ten odbehol minulý rok na maratóne v Berlíne. Aj to teda hodnota 2 hodiny, minúta aj 39 sekúnd. Aj keď teraz Bekele bol iba o 2 sekundy pomalší, čiže to je super, že máme niekoho takého, kto môže aj ísť hlbšie možno niekedy po 2 hodiny v týchto simulovaných podmienkach. No a uznané to nemalo byť presne, pretože IAAF, čo je ako svetová atletika, už sa tak po novom volá, s týmito pretekmi nič nemala. To boli preteky iného sú, pokiaľ sa nemýlim.
Najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia vo Veľkej Británii.
A vlastne aj sponzora najlepšieho cyklistického týmu sveta momentálne. To bola súkromná akcia iného sú a Adidasu. A aj si tie preteky spravili tak, ako chceli presne, že Kipchoge mal vodičov, čo vlastne býva bežné na maratónoch, ale... Ty ti na 30. kilometri odpadnú, lebo to sú bežci, ktorí držia určité tempo a trochu ťa aj kryjú, normálne ako na bicykloch, že keď už bežíš rýchlosť 20 km za hodinu, tak ti to trochu pomôže. No ale na klasickom maratóne oni vydržia iba 30 km a potom odpadnú. No ale tu oni sa stredali každých zase, že 5 km. Tam mal úplne že elitných svetových bežcov.
Áno, takže... ja poviem ešte, že boli fakt, že z celého sveta a aj na rôzne trate, že tam boli bežci na 1500 metrov až maratónci, že on ich v podstate aj tak využíval, že možno, že kde bolo treba rýchlejšie tempo, tak dal tých na tie kratšie trate a tak.
Druhá vec je, že pred ním išlo auto, ktoré asi tiež čiastočne rozrážalo vzduch, ale zároveň mu spravilo takú laserovú čiaru a on vedel, že ak bude na tej laserovej čiare, alebo teda tesne za ňou, tak to je tá úroveň po 2 hodiny. A potom je ešte ďalšia vec, že obšertovali ho tak, že na bicykli za ním prišiel človek a tu máš vodu, tu máš nejaký gelik. A normálne musíš trochu ako keby zísť z tej trate a tam má každá krajina alebo každý tam má svoj stolík a odtiaľ ti dajú veci. On toto nemusel absolvovať, že zabehnúť ten 2 metre doprava alebo doľava. A to sú teda tie dôvody, že prečo to nemôže byť oficiálne.
No a ako si má bežný človek predstaviť to tempo? Pretože ak mám správne informácie, tak ono je to ako keby šprint bežného človeka, to jeho tempo.
20 km za hodinu, čo sa vám akože asi nezdá veľa, ale myslím si, že to je taká priemerná rýchlosť, ak ste... Trochu, ak idete na horskom bicykli na hrádzu a nie ste úplný makač, tak to je tá rýchlosť, ktorú tam dosiahnete. No a predstavte si, že on tak uteká. Akože ono krásne, akože máme to aj v športovom newsfiltri, v tom textovom a dáme to aj do newslettera samozrejme, ináč ktorý môžete nájsť na denigns.sk/sport, tam sa môžete prihlásiť v takej zelenej tabulke na náš newsletter, ktorý chodí vždy v pondelok. Aby som sa dostal k tomu tempu, ako si to mám predstaviť, no aj áno. Akože ja chodím behávať a môj najlepší čas na kilometer je akože pod 4 minúty a je to v rámci intervalov, dokopie to 5 km a ten posledný viem dať za 3,55 a to už potom akože cítim včerajšiu večeru a on ide 2,50 na kilometr. Kilometr odbehne za 2 minúty 50 sekúnd, najpomalší bol 2,52. Keď to chceli ukázať ľuďom, že aké je to asi tempo, tak minulý rok pred chicagským maratónom umiestnili mali také expo predtým a tam umiestnili bežiaci pás, na ktorom nastavili to tempo. Tí ľudia tam akože po pár sekundách normálne spadli, to odbehli, že 50-60 metrov a tam bolo vidno, že ináč aj krásne vidno tu na konci, že keď on sa odpútal od tých svojich vodičov na tých posledných 100 metrov alebo koľko, to bolo vidno, síce maratón, ale to bolo toľko sily v tom jeho
behu. On ešte zrýchlil a v podstate posledný medzičas mal, že by to mohol prekonať o 10 sekúnd, nakoniec prekonal o 20. No vyzeral, že by ešte zvládol pokojne 10 kilometrov minimálne.
Takže toto je druhá téma, ktorá sa odohrala vo Viedni. A poďme teraz trochu ďalej. Poďme za oceán, za jeden a potom vlastne ešte za ďalší oceán, aj za Pacifik. Čo sa odohralo na čínsko-americkej linke? A začneme vlastne backgroundom, že prečo má NBA dlhodobo dobré vzťahy s Čínou.
Čína sa stala vlastne pre NBA druhým najväčším trhom vlastne. Ten príjem...
Po americkom asi.
Áno, po severoamerickom, to je jasné. Vlastne príjem NBA basketbalovej je možno 10% len z predaja práv Číňanom a predaja predmetov v Číne. Tak
že keby si nemal Čínu, tak prídeš o desatinu svojich peniazí.
Áno, áno. A oni si dlhodobo tieto vzťahy budovali, pretože chodia tam každý rok na nejaké prípravné turné, usporiadávajú tam prípravné zápasy. A ten basketbal sa v Číne strašne uchytil. Aj vplyvom Yao Minga, to bola veľká hviezda čínskeho basketbalu, svojho času bol najvyšším hráčom NBA a niekoľkokrát sa dostal do All-Star týmu. A ešte mali aj olympijský turnaj, takže tí Číňania basketbal v podstate žerú a dlhodobo z takej nostalgie za Mingom, tak fandia jeho týmu Houston Rockets, lenže to sa teraz sa to zmenilo. No.
A k tomu sa dostaneme, že čo vlastne teda generálny manažer niečo tweetol, bol tam koľko pár sekúnd alebo pár minút a čo všetko ten jeden tweet spôsobil a čo v ňom napísal?
Áno, tak generálny manažer Houston Rockets Daryl Morey napísal na Twitteri, že bojujte za slobodu, stojte pri Hongkongu. Vieme, že v Hongkongu prebiehajú tie demonstrácie za demokratizáciu systému, pričom Hongkong patrí pod Čínu, teda ona ho spravuje a...
Áno, je to pre background, že Čína spravuje Hongkong, ale o nejakých 10-15 rokov, alebo v krátkom nejakom časovom horizonte, už bude čisto čínsky.
Áno, áno, a vlastne tam Čína tvrdo potlača tie protesty a toto napísal ten generálny manažér a hneď to zmazal za chvíľku. Paradoxné, že v Číne je Twitter zakázaný, takže tam si to ani nikto nemohol prečítať, ale dostali sa k tomu a v podstate okamžite prerušili oficiálnu spoluprácu s týmto klubom, ktorú dovtedy mali. Čínske televízie povedali, že ich zápasy teda nebudeme vysielať a nebudeme vysielať ani zápasy NBA, ktoré sa ešte mali hrať v Číne, tie prípravné. A ten jeho tým, ten Houston Rockets v tom čase bol v Japonsku. Takže tam to napísal. V Číne boli zhodou okolností dva iné týmy, lenže tie zápasy sa tam odohrali, ale nikto ich nevysielal. Končilo to aj tak, že vlastne z pultov obchodov napríklad zmizli oficiálne predmety toho týmu.
Čiže Čína spravila všetko zlo, ktoré mohla spraviť NBA kvôli jednému tweetu, jednomu generále.
V tej chvíli sa to týkalo ešte viac menej toho týmu Houston Rockets. Potom sa čakalo na reakciu samotnej NBA. Vlastne aj majiteľ toho klubu najskôr sa ospravedlňoval a tvrdil, že to teda nie je názor klubu, že je to názor jednotlivca. A potom samotná NBA vydala oficiálne stanovisko, kde označila tie slova za poľutovania hodné a že nejakým spôsobom rozumejú tomu, že poškodili vzťahy s Čínou a že Čína je, že je to veľmi kultúrne bohatá krajina a tak ďalej v podstate. Čiže nezastali sa toho človeka.
Ale NBA je predsa známa tvojou, akože už len tým, že je černošská, predpokladám, že je to tým, že vlastne ak prebiehali nejaké boje za ľudské práva proti rasizmu, tak NBA akože na to bola celkom hodná a asi to bolo také dlhodobo také pole, kde ano, aj tie boje prebiehali. Čiže ona je asi známa to otvorenosťou, demokraciou a neviem čím všetkým. A potom sa stane toto kvôli peniazom? Aké boli na to reakcie?
Ešte dopoviem, že áno, presne si to povedal, napríklad vo vzťahu k Trumpovi, tak nechodia napríklad na to oficiálne privítanie majstri alebo ho kritizujú aj hviezdy ako LeBron James, ale teraz táto reakcia bola taká. Napokon sa však našiel komisár NBA, čo je vlastne niečo ako Gary Batman v NHL.
Alebo Richard Lindner na Slovensku.
Alebo Richard Lindner na Slovensku.
Ťažko porovnávať, ale chceli dať našim poslucháčom takýto nejaké porovnanie.
On povedal, že vlastne on nebude trestať nikoho, nebude cenzurovať hráčov, manažérov, zástupcov klubov a že sa v podstate nemá za čo ospravedlňovať tej Číne a že ráta s tým, že z toho môžu byť nejaké konsekvencie, nejaké proste o niečo môže prísť. No a to už akože na to už Čína tvrdo zakročila tým, že odmietla vysielať akékoľvek prípravné zápasy. Momentálne zvažuje, že či vôbec vysielať v čínskych televíziách NBA a v podstate čakajú na nejaké ospravedlnenie.
A vieme, čo na to Číňania? Či také správy bohužiaľ ani neprejdú, že ako reagujú vlastne bežní Číňania na to, že štát si len tak povie, že nezoberie NBA.
No neviem, ale predpokladám, že tam tiež tie médiá spustili nejakú takú propagandu voči tej NBA a teraz momentálne NBA je v takej nezávidenia hodnej situácii, ale to je také riziko, keď chceš mať v podstate príjmy z trhu komunistickej krajiny, tak svojím spôsobom tam sú také kultúrne rozdiely, že možno, že to bola otázka času, kedy niečo takéto nastane.
Áno, však poznáme to aj od Google, od Facebooku, od Apple, od týchto všetkých firm, ktoré išli na čínsky trh a bola vždy otázkou času, keď takému to niečomu príde. U tých technologických firm, že vieme, ako to skončilo, že Google spravil ústupky. Ako ty si myslíš, že to teda dopadne z NBA? Bude ako Google?
No v posledných dňoch NBA, tam sa hrali ešte tie zápasy, hrali LA Lakers a ešte neviem aký ďalší tím, ale oni úplne prestali komunikovať s médiami, takže momentálne to vyzerá tak, že to chcú nejako prejsť tým mlčaním a nejakou tichosti s tou Čínou urovnať. A je to otázka, že či mať tie príjmy, alebo sa postaviť za tú slobodu slova v podstate.
Čiže ty si myslíš, že peniaze vyhrajú nad ideálmi?
Neviem, či by som to takto povedal, ale budú sa to snažiť nejako urovnať, aby si zachovali ten image aj tam, aj tam. Uvidíme, nakoľko sa im to podarí.
Ja by som bol teda radšej za seba, keby vyhrali ideály nad peniazmi, ale žijeme v realite a bohužiaľ tiež nepredpokladám, že sa dostane.
Áno, oni aj keď v podstate sa budú tej Číne podlizovať, tak to zase poškodí ich image v Severnej Amerike a už teraz to kritizovali politici z obi dvoch táborov, z republikánskej a z demokratickej strany, ktorí sú bežne vo všetkom proti sebe, tak teraz sa zhodli.
Asi už v tejto situácii sa nedá vyjsť ako víťaz.
Áno, áno, ja som to aj napísal do toho newsfiltru, že jeden ekonomický redaktor CNN napísal, že vlastne toto je no-win situation, takže NBA bude musieť asi o niečo prísť.
Ako máš win-win, tak to máš lose-lose.
Asi hej.
No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať náš profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek
a prajú vám príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
Do počutia.